السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك وأحبتنا من النار أيها الإخوة والأخوات لا شك أن الله تعالى كما وزع الأمكنة وزع الأزمنة فهناك قارات متعددة ودول متنوعة كما أن هناك أزمانا متباينة ومختلفة فهذا الصيف وهذا الربيع وهذه الشتاء وهذا الخريف وهذه الأيام والشهور يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد وشهر محرم وشهر ربيع ومما يجمل هذا التنويع ويزينه أن الله وضع له مناسبات وأعياد ومواسم عندما يعيش الإنسان أجواءها يزداد إيمانا ويزداد ارتباطا بخالقه سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا الكون لم يخلق عبثا وهذا التنويع وهذا الاختلاف لم يكن هكذا وإنما كان لأحكام ولعبر أرادها الله وأرادها النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأراد من الأمة أن يفهموها هذه مقدمة للتبشير بالموسم المقبل الذي شرعنا في أيامه وهو موسم الحج هذا الموسم الذي فرض الله على الأمة أداءه بالنسبة لمن وجد الاستطاعة ويزداد والراحلة والإمكانات المادية والصحية هذا الموسم الذي لا يصح ولا يجوز لمن كانت عنده الاستطاعة أن يتخلف عنه مهما كانت الظروف مهما كانت الأحوال سواء كان رجلا أو امرأة كما فصل أهل العلم الكلام حول ذلك donc on est en train de parler sur les différents jours, les différentes périodes, les différents mois comment Allah subhanahu wa ta'ala a divisé le temps exactement comme il a divisé la terre. Il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique, et il y a dans chaque mois, comme il y a l'automne, comme il y a l'hiver, comme il y a l'été, il y a aussi le vendredi, le samedi, le dimanche, le mois de Muharram, le mois de Safar, etc. Tout ceci montre aux musulmans comme quoi que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'être humain il soit attaché à lui subhanahu wa ta'ala pour l'adorer pendant des heures et des jours et des périodes précises, comme on comprend dans, comme il a signalé le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Ceci dire que aujourd'hui dans ces jours là on va inchallah rentrer dans la période de l'Hajj, le cinquième pilier que chaque musulman doit l'appliquer s'il a les moyens, s'il est en bonne santé et il y a tout ce qu'il faut au niveau du matériel, ça veut dire de l'argent, il n'a pas le droit de retarder ce pèlerinage. C'est pour ça Allah il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala قال ليشهدوا, il nous a dit ولله على الناس حج البيت, vous êtes obligés, Allah a dit dans le Coran vous êtes obligés de faire le pèlerinage. Mais il a dit dans une autre verset ليشهدوا منافع لهم, pour arriver à profiter à pas mal des choses là-bas. Alors comment ça? كيف هذا؟ هل هناك تعارض؟ أنت ستدفع المال وستخصص وقت كبير لتشهد منافع لك، أية منافع هذه؟ هب أنك الآن تذهب للزحام وتذهب وتدع أمتع الأفرشة وأجملها وأخرها لتنام مع الناس في فندق ربما يكون فيه الكونفور، ربما يكون ما فيش الكونفور، فهمتي؟ alors comment on arrive à imaginer ça؟ الله il dit il faut aller faire le pèlerinage pour profiter à beaucoup de choses là-bas. Mais les gens, aujourd'hui, ils doivent gaspiller de l'argent, vous voyez, ils doivent consacrer 15 jours au moins pour aller là-bas. Alors qu'est-ce qu'on doit profiter là-bas? Ce qu'on va vous dire, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Manafi'u al-hajj azima wa kathira fi muqaddimatiha al-maghfirah. Al-maghfirah. لأن الله تعالى يقول في الحديث أولا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Donc la première des choses qu'on doit, dans laquelle on doit profiter, c'est le pardon d'Allah. Parce que Allah, le prophète a dit, celui qui accomplit le pèlerinage sans commettre d'actes impudiques ni des péchés reviendra tel qu'il était le jour où sa maman l'a enfanté. وهذه أول حاجة. وهناك منافع تربوية. هناك منافع تربوية. ومنها أن الحج يعلمك الآداب ويعلمك الأخلاق ويعلمك الصبر ويعلمك تحمل المشاق. ولهذا أوصى القرآن الحجاج بقوله فمن فرض فيهن الحج. شوف التعليم التربوي، شوف المنفعة التي ستستفيدها. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن parmi les choses dans lesquelles on doit profiter, هو أن الحج il éduque les gens. Pour si tu pars là-bas avec le trop de monde, avec la fatigue, avec pas mal de problèmes que chaque pèlerin il rencontre, normalement le pèlerin il doit avoir de la patience, il doit apprendre comment il se comporte envers les autres. Tu dois supporter les autres. تحمل الآخرين. لماذا؟ لأنه أنت تطوف من puisqu'au moment où tu fais le pèlerinage, il y a des gens qui vont te pousser. Il y a des gens qui vont te dire peut-être des choses qui n'est pas bien. فلهذا الحج فائدته تربوية أيضا فائدة. ولهذا قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج. من الدروس أيضا التي يتعلمها الحاج أيها الإخوة التربية الاجتماعية. وذلك أن المسلم يلقى إخوانه المسلمين قصد مناقشة أحوال المسلمين. Normalement, quand on va pour faire le pèlerinage, on rencontre des gens de toutes couleurs, de toutes nationalités. Et parmi, il y en a le but derrière ça, c'est de traiter les problèmes des musulmans, de parler sur notre problème. Il y a des gens qui viennent de l'Asie, d'autres personnes qui vont venir de l'Afrique, d'autres de l'Europe, etc. Pourquoi on se rassemble là-bas ? Pour traiter nos problèmes, pour trouver les solutions aux problèmes des musulmans. Et malheureusement, les gens, ils font pas ça. Parce que, en général, les gens, aujourd'hui, ils pensent qu'au matériel. Ou là, le bus, il n'est pas bien. La chambre, il n'est pas climatisé. Et en général, les gens, ils passeront leur temps. C'est vrai qu'ils font la prière, mais ils passeront leur temps dans les magasins. Ils cherchent à acheter des tissus de bonne qualité. Ils cherchent à acheter des cadeaux. Un petit différent, des différents cadeaux. Et c'est pour ça qu'on a perdu. Mais là, ils cherchent à trouver sa place, uniquement sa place. Il y a d'autres hujjaj, d'autres nationalités qui ne maîtrisent même pas l'arabe. S'ils leur demandent de pousser un petit peu pour lui laisser la place pour faire la prière, ils refusent. Mais non, moi je suis venu il y a 30 minutes ou une heure. Normalement, tu dois laisser la place à ton frère et tu dois faire connaissance avec lui. Tu es d'où ? Je suis de l'Amérique, du Sud. Comment tu t'appelles ? Comment les musulmans là-bas ? Est-ce qu'il y a le calme là-bas ? Est-ce qu'il هذه الدروس التي ينبغي أن يستفيدها الحاج ولهذا قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم واليوم عدد من المسلمين لا يعرفون الغاية التي من أجلها يحجوا فلهذا ترى الرجل يذهب حاجا وطالبا أداء هذا الركن ولكنه يرجع حاجا فارغا il revient mais il n'a pas tiré de leçon il revient comme ça il rentre chez lui. Il ramène des dattes et de l'eau de zamzam et des cadeaux. Et il essaie de raconter aux autres comment il a passé ce voyage. Et des fois, on trouve les gens qui racontent que les points négatifs. Comme je dis, « Ta'aoud l'masail s'albiya faqat »« As'alullah an yaj'alana mimman yafhamouna »« Diyenahum wa an yufiqna wa iyakum lita'atih »« Aqulu qawli hadha »« Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri al-muslimina »« Min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafur » الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته الصلاة والسلام الأفضلان الأكملان الأتمان على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أيها الإخوة والأخوات إن من الدروس التي والمنافع التي ينبغي للإنسان أن يخرج بها وأن يستفيدها هو تدريب نفسه على العطاء تدريب نفسه على النفقة تدريب نفسه على التضحية donc parmi les leçons qu'on doit tirer de l'hajj c'est pour avoir pour s'habituer à être généreux pour s'habituer à faire du bien parce que tu dois dépenser pas mal d'argent tu dois consacrer quelques jours pour y aller là-bas فلهذا هذه من الدروس الأساسية التي ينبغي استشعارها ومن الفوائد أيضا أن يتعلم الإنسان الشكر نعمة المال وسلامة البدن لأنه الله كي تدوني دو لارجون إي كي تدوني دو لا سونتي إل تجيد يالي فير لو بيليريناج فهمتي تيقول لك مادام عطاك الجسم فبور غوميرسي الله لأنه إليا دي جون كي زون تو سكيل فو بور بارتير ولكن يمكن عندهم أو نيفو Au niveau de l'argent, ils ont beaucoup d'argent, mais là, ils n'ont pas de santé. Oui. Qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, mais qui ont été en train de se faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tu dis, mais je suis encore jeune. Il a tout ce qu'il faut. Mais il dit, mais Shaitan lui dit, mais tu es jeune. Tu as beaucoup de choses à faire dans la vie. Tu es encore jeune, pourquoi tu veux y aller là-bas ? Là, je vais te mettre de hajj. Ou tu dis,
وغادي تضيق نفسك لانه il y a des gens qui croient que s'il a fait le pèlerinage ça y est il va revenir à la mosquée consacrer tout son temps à la mosquée faire يعني تقول jusqu'au moment où si les gens ils me disent الحاج الحاج ils vont le surveiller trop un petit peu plus فلهذا حتى بعض الناس يقول لك fais attention au حاج لانه الحاج فهمتي فهذه افكار كلها ينبغي ان تدوب من اذاننا وينبغي ان نعلم ان على الانسان ان يحج ما دامت عنده الاستطاعه لقول النبي عليه الصلاه والسلام حجوا قبل ان تمنعوا باسكو لو بروفيت نوزا دي فيت لو بيليريناج افون كو فو رونكونتري دي زامبيشمون اي سورتو لي جون لانه الشاب الى كان تفنيتو انه الغدار دو بيليريناج سافو دير كيل فا il pense à commettre des péchés il pense à commettre des erreurs par contre والله العظيم ما اعظم ان تلقى الشباب ابناء ال20 وابناء ال30 يلبون des jeunes de 20 ans de 30 ans avec les vieux ils disent labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik فلهذا surtout ne retardez pas ça parce que si vous avez ces idées là ces pensées là de retarder le hajj parce que tu veux faire pas mal de choses sans doute sans doute tu vas être jugé pour ça ou le muwaffaq man waffaqahu Allah as'alullah an yuwaffiqna wa iyyakum li ta'atihi wa an yuriyana wa iyyakum al-haqq haqqan fayarzuqna ittiba'ahu wa an yuriyana wa iyyakum al-batila batilan fayarzuqna ijtinabahu اللهم إنك تعلم حاجات المسلمين فقدها اللهم إنك تعلم حاجاتنا فقدها اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم اجمع شتات المسلمين اللهم أزل الفتن والهموم والمشاكل والحواجز والقضايا من طريق المسلمين واهدهم إلى طريقك المستقيم وأنعم عليهم بالسلم والأمان في كل بلاد الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولكل من له الحق علينا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء أصلح أحوالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واقض ديوننا وأزل همومنا وأرح بالنا واهدي شبابنا وارحم أمواتنا ورد غائبنا واهدي ضالنا ويسر أحوالنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا اعتدلوا تراصوا سووا صفوفكم خلاص يا إخوان زين سووا الصفوف اصلح الله احوالكم
si vous n'avez pas d'endroit où vous incliner ou prosterner vous pouvez vous incliner sur le dos de votre frère c'est pas un problème mon frère parce que là vous êtes vraiment serré là oui je sais que vous êtes très très serré eh, vous deux venez tous les deux venez là خلي là معليش incliner c'est pas un problème incliner c'est pas un problème rien il doit trouver où se prosterner c'est tout خلاص زي On va faire avec
Inch'Allah.
Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.